Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å slå på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Spissvinkel. Jeg sitter med en shortskledd Yao Amankwa i et podcastrom I et solbadende Oslo. Det nesten litt bittert å sette oss inn her, Yao, men dette deilige tider.
Ja, men dette, at vi skal spille inn en ny episode av Spissvinkel det eneste som kan få oss inn på egentlig et ganske tett og avlukket rom I mørket nesten, når det så fint vær ute. Men når vi vet hvor mye deilig fotballprat vi har foran oss, så det vel verdt det.
Eirik Gjelvik, han I Barcelona på ferie, så han koser seg han også, men han hadde ikke mulighet til å være med oss. Ja, og du kommer rett fra fotballkveld, fotballekstra studio. Hvordan har helgen vært? Hva var høydepunktet?
Høydepunktet var jo hovedkampen I går, definitivt. Viking Molde der, altså det første målet kom etter 2 minutter, det var en drømmeskåring, og så gikk det bare bang, 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 bang. Satt jo nesten helt utmattet etter kampen vi skulle inn I fotballkveld, men det var en høydere 2 lag som bare ga full pup. Viking-publikum, Stavanger-publikum ble sikkert litt frustrert over at de med en mann mindre slipper målet til en kontring på overtid, men vi skal snakke mer om den kampen, og vi skal snakke mer om mye av det andre som skjedde. Det har vært nok en innholdsrik fotballhelg I norsk fotball, så det egentlig bare å sette I gang.
Ja, vi skal borre I mye vi som vanlig. Vi skal se litt nærmere på hva Brann kanskje burde gjøre for å bli enda bedre enn det vi har sett I det siste. Vi skal dykke inn I hva som egentlig har skjedd mellom Ajax og Kjetil Knudsen. Og vi skal kikke litt inn på et par andre temaer også, så det bare å henge med. Vi bare setter I gang vi.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Det første vi skal dykke inn I det Brann, for Brann har hatt en eventyrlig start på sesongen, en eventyrlig periode nå I det siste. De har vunnet 3 på rad I Eliteserien, banker inn mål, vunnet gull til tross for at de stilte I 17. mai-tog. Ja, det eventyrlige tider for Brann-fansen og spillerne.
Ja, det det. Det har jo vært I egentlig et halvt år hvis du regner med Obos-ligaen, men en ting nå å tromfe gjennom Obos-ligaen helt suverent. Noe helt annet det de har gjort egentlig I hele oppkjøringen, og så langt I sesongen vært noen, kan nesten ikke kalle det feilskjær, men det kom noen tap som forventet, men de spiller en offensiv fotball, og så jo det som vi sitter og lurer på nå. Ja, ok, de har gode ting på gang. Men hva målet? Hvor går veien videre? Nå har de prestert så godt at de til og med begynner å skulle selge spillere. Vi vet at David Møller-Wolfe, han spiller sin siste kamp for Brann mot Lillestrøm, det vel neste helg, drar til AZ Alkmaar. Og så synes jeg da interessant å snakke litt om hvor veien går videre. Når det sånn at Brann nå begynner å bygge et lag for kanskje neste sesong eller I løpet av 2 år, med gullambisjoner, det skal vi grave litt I.
Og da skal vi ringe Anders Pamer, han kommentator I Bergens Tidende. Han har skrevet en kommentar om dette her, tatt opp det betimelige spørsmålet. Hva nå for Brann? Hvordan kan de bli enda bedre? Hvor dyrt kommer det I så fall til å bli? Vi tar en telefon til bergenseren. God dag, Anders.
Hei, hei.
Hei, livet like søtt I Bergen som det I Oslo om dagen?
Nei, jeg tror ikke det like varmt. Det irriterer meg alltid, også at det veldig bra vær.
Det veldig bra vær, men du klarer å skrive godt likevel. Vi bet oss jo merke I denne kommentaren din, da, for de som ikke har lest den. Brannlaget godt, det vil koste flesk å gjøre det bedre. Og på et eller annet nivå Brann nødt til å satse. Vi liker å dykke litt inn I det som ikke bare handler om de siste resultatene, men kanskje å gjøre folk litt klokere på det store perspektivet. Hva mener du når du skriver dette her, Anders?
Brann har jo gått fotballag. De ligger som nummer 2 I serien I de vant køppen, og det basert på de første tredjedelen av sesongen. Så det blir så tydelig på at de kommer til å henge med i toppen i år. De skal spille forsøke å kvalifisere seg for Conference League. Og da det sånn at det naturlig at de har en liten tropp og de ønsker å gjøre noen grep med den til sommeren. Det koster penger. Det dyrt. De har solgt i det markedet for 25-30 millioner for Wolf. Og skal du forsterke i det markedet, så er det... Det steindyrt med de prisene som for norske spillere nå. Så det, da tenker jeg at skal du satse da, så må du gjøre få og røffe grep. Og så jeg veldig usikker på om Brann som klubb har tatt inn over seg, at det har gått fort, og at de allerede i toppen av norsk fotball. Så om de da har mot det til å forsøke å handle signifikant i sommer.
Mm, og da mener du det handler om å legge mye penger, altså mye penger på bordet for få signeringer da? At det er ikke snakk om å gå ut med hoven og gå bredt ut?
Jeg tror at det der at det er mer riktig å hente en eller to spillere som virkelig hever det laget framfor å hente alle mulige forsterkninger for, som backup for toppen, absolutt ja. Mm.
Men, hallo, Palmar. Hallo, Andy. Men, sånn, fra den øverste toppen, Aslak Sverdrup, Kalvenes, hva tror du de tenker om å bygge et gullag? Altså, hva ambisjonene, ikke for denne sesongen, men for neste, for 2025? Hva tror du de har i sikte?
Jeg veldig usikker, jo. Og jeg hører veldig lite om det. Jeg synes at jeg tror også at man internt etterlyser hva føringer som ligger til grunn. Det kommuniseres veldig lite ut rundt dette. Fordi det en annen sits nå enn sist de kommuniserte som var før sesongen når de skulle tilbake til Eliteserien. Det sies rett og slett veldig lite om det, veldig lite tydelig rundt hva gjør vi nå, liksom? Når vi faktisk er blitt gode mye fortere enn vi tør du håpe på.
Ja, for på et eller annet tidspunkt, når de er så gode som det de er, når de spiller den fotballen de gjør, når nå Bergens publikum har fått smake på gull, det var riktig nok cupgull, så vil jo lengselen etter et seriegull begynne å bare vokse seg større og større, og jeg tror det ingen som forventer det i år, men inn mot neste år, hvis denne trenden her fortsetter, så må jo det satses.
Jo, men allerede sånn nå så danser det jo en gullrot foran kjeften på hesten her. Og det er jo Conference League, sant? Altså, de skal jo inn i kvaliken der. Ja, altså, hva tenker de rundt det da? Det er jo tidlig, det er ikke sikkert det rekker å handle inn mot det. Men hvis de skulle komme videre der første kvalikrunden da, skal de smadre til da? Det ligger 10 millioner i inntekter bare for den kvaliken som allerede er der. Men kommer de inn i det gruppespillet, så er det enda større penger. Sant? Det er disse avveiningene som andre norske klubber har gjort før Brann, som Brann nå står overfor. Bodø/Glimt har jo valgt å kline til, riktig nok på bakgrunn av at de har oppnådd suksess over tid. Sant? Men så er jo Brann også på en måte... En klubb som har, altså det er jo en annen størrelse her på banen på Bodø/Glimt og Molde i utgangspunktet. Så det ligger jo andre krav og forventninger i bunnen på litt sikt, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm.
Men altså, hva vet man om hvor mye penger Brann har ut med? Altså, hva slags summe kan vi se? Altså,
de selger jo Wolfe for opp mot 30 millioner. Nå er jo det sånn, hvis du står på hodet og teller til 2000 samtidig som du vinner Champions League-finalen, så får du 5 millioner. Så det er jo ikke alt her som sikrer penger, sant? Men la oss si at, sånn som jeg har forstått det, så rundt noen og 20 millioner er sikre penger for Wolfe. Så går de jo med grove overskudd, for de selger ut stadion til hver eneste hjemmekamp. Det er fotballfeber i Bergen. Mm. Dette tjener de millioner på hver eneste gang det er hjemmekamp. De får en kjempeutbetaling fra cup-potten, litt fra sponsorer, litt her, litt der. Jeg tror at dette her, hvis du skal stipulere hva de har hatt av ekstra inntekter i første halvår i 2023, så tror jeg du i hvert fall over 40 millioner kroner. Og så spørsmålet, hvor mye av det skal du bruke da på å reinvestere? Jeg håper at en god del av det går til akkurat det. Og det skal bli veldig spennende å se hvor modige de er på Brannstadion når dette skal iverksettes. Mm.
Og så vi jo på tampen av vinterens overgangsvindu at Sander Kartum var sterkt ønsket. Han er jo enda mindre igjen av den kontrakten sin. Er det den type spillere som på radaren? Har du andre navn? Det et navn som plutselig nå på en måte for lite for Brann? Eller hva tenker du der? Hvor konkret kan du være der?
Nei, altså, en ting hva vi vet, en annen ting jo hva vi mener. Sånn. Jeg tenker drømmen her for Brann jo typ Zakariasen i Ungarn. Det går ikke. Det for dyrt, og han har det for godt, den ene tjener for gode penger. Men det en sånn signering som hadde liksom sagt til hele Bergen og omvendt at, åja, ok, vi der. Vi satser, vi henter hjem Doff. Det hadde vært en drøm, og det tror jeg hadde vært en drøm for det fotballaget, og det en spiller skulle gått inn og hevet ifra dag 1, så det selvfølgelig han. Nå tror jeg ikke det kommer til skje. Og så spørsmålet, skal du da gå for etablerte spillere som Kartum, som god i Obos-ligaen? Skal du gå for Ørjasæter i Sogndal, som en wing-spiller som de liker, som kan komme til å koste ganske mye penger? Eller hva gjør du med Becken, som du nå selger Wolfe på? Skal du forsøke deg på Pereira i Rosenborg? Det mange navn som svirer rundt. Jeg oppfatter ikke at de har bestemt seg, men jeg oppfatter heller ikke at de har helt klare retningslinjer å forholde seg til. I Bergen så er det liksom en merkelig, at det alltid styret som skal inn i bildet og godkjenne overgang. Jeg skjønner ikke det da. Så styret skal jo berettige eller bemyndige daglig leder eller sportsjef til å forestå disse overgangene. Du skal vel ikke inn i bildet på hver eneste lille move som gjøres fra avdeling sport. Har det vært opp til meg, så har det vært Sverdrup og øvrige styret si til Kalvenes, be han formidle videre nedover i systemet. Dere har 14, 18, 22 millioner til det. Dere har disse pengene til drift. Kanskje må de kline til med en sign-on-fee så det lukter svidd av. Ikke vet jeg, men at det dyrt å forsterke et såpass bra fotballag som Brann, akkurat nå, det jeg helt sikker på.
Men Anders, du som kjenner til mekanismene i Brann, du som med å bidra til disse mekanismene i Brann, tror du nå at du sier at de har vært bedre enn forventet, tidligere enn forventet. Tror du at dette fryktede forventningspresset som tidligere har vært ridd Brann som en mare, begynner å etter hvert kunne bli en utfordring for det at det de har levert, og der de har lagt listen, er såpass høy?
Nei. Jeg oppfatter bare at folk gleder seg veldig over fotball som presteres. Jeg oppfatter en helt uvanlig positivitet rundt Erik Horneland, Erik Huseklepp, Hassan Fakiri og det laget som de har klart å få frem med små midler. Mange av disse her var med på å rykke ned og dritte seg ut i kjelleren på Brannstadion. De har reist seg. Det er en veldig stor entusiasme og ren godhjertet positivisme rundt dette. Jeg oppfatter ikke at det er sånn voldsom press. Altså.
Jeg er helt enig med deg. Altså, selv, jeg var jo kjempebekymret her før cupfinalen. Gå i tog, dra i Spektrum. Jeg hadde disse minnene fra 2011 at hvordan vi ble påvirket av det. Men det virker som det du sier, at du er helt rett i det du sier, at de klarer bare å mobilisere, at det er en positivitet, at forventninger, det er nesten noe som de ikke merker, eller som de ikke kjenner på i det hele tatt.
Nei, så er det disse kreftene som ligger i fotballbyen Bergen, som er veldig, veldig kjent for hele landet i motgangen, og det går så bratt og stygt og fort nedover. Det de har klart er å få forene en god del av disse kreftene her til å komme i ryggen på det, og det gir de en voldsom medvind akkurat nå, altså. Mm. Det er jo veldig vanskelig å forse hvordan det skal ende, for at hvis du går rundt og sammenligner troppen Brann rår over, og sammenligner med det med Viking, eller med Lillestrøm, eller med Rosenborg, eller de andre som ligger bak helt suverene Bodø-Glimt og underpresterende Molde, så er ikke det gitt at Brann er liksom helt oppi der. Men ja, altså nå har de så flyt, og de har altså så medvind fra Bergen, at jeg kan nesten ikke huske sist det var en sånn gjengs positivitet rundt klubben som det er nå. Mm.
Og så har vi jo sett da nylig i Eliteserien at selv om du tjener også 100 millioner på spillersalg, som i Rosenborg, så er det ikke nødvendigvis så lett å erstatte disse spillerne, så det kommer til å bli utrolig spennende å se hvordan Brann forvalter de pengene, hvordan de forsterker seg videre. Tusen hjertelig takk for god innsikt, Anders Bamer.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det er ingen digge mulighet!
Da skal vi fra Brann, hvor det har vært god stemning hele sesongen, til Molde, hvor det startet forferdelig dårlig, ja, men Molde, de kommer nå.
Ja, de kommer, men altså, det første, mest aktuelt her og nå er jo den heseblesende kampen fra i går, som ja, en av Eliteseriens mest underholdende kamper så langt. To lag som egentlig bare gav totalt F I det som skjer bakover, og hadde fullt fokus på det som skjer fremover. Noen bytter som Molde da har bredden, har kvaliteten til å kunne gjøre som blir avgjørende, og så det kastes slanger ut av banen. Du har vært mye rundt I Europa og sett der det kastes grisehoder nede I Spania etter Luis Figo. I går så kastes det slanger etter Berisha, det kastes monopolpenger det han kommer ut av banen. Vi får fanget dette her på noen bilder, TV-bilder som gjør at det blir helt sånn fantastisk. Og så det jo sånn at enhver historie trenger en bad guy. Og historien om Eliteserien 2023, den har vet om Berisha inntatt rollen som bad guy. Han elsker det, men likevel så står han nå med null mål etter 10 kamper. Det var så mye å ta tak I fra den kampen. Vi har fått med oss en mann I Molde som vi skal snakke litt med.
Ja, vi skal prate med Ola Brynilsen. Han vet jo hvordan det å bli hetset han også, så vi skal slå på tråden og få alt om gårsdagen og kanskje litt også om fremtiden. Hei, Ola.
Hallo, hallo.
Har du kommet deg til gårsdagens heseblesende eventyr?
Ja, kommer kjapt ned igjen, gjorde det.
Det ikke sånn jeg kjenner deg, Ola. Jeg kjenner deg som en som vinner kamper, og så du oppe I skyen I minst 4 dager.
Nei, ja. Cupkamp på onsdag.
Stemmer.
Glemme.
Viktig å glemme, men Ola, la oss... Jeg bare lyst til å starte med deg, siden da kommer du sikkert I godt humør når vi prater litt, får prate litt om deg selv. Du startet jo sesongen litt sånn trått, sleit med skader også, og så har du skåret 4 på de siste 2. Kan du dra oss litt gjennom din opplevelse av sesongen din så langt?
Ja, det har vært opp og ned. Da. Det var, som sagt, jeg har hatt mye kjenninger og sliten en del med noen ting som ikke har gjort meg jeg har hatt mye tanker da ikke stort 100% på kroppen min og sånt og så har jeg fått orden på kroppen min jeg. Fått litt tid på meg og treneren har vært fin med meg der så nå kjenner jeg meg fin igjen så da jeg på rett spor igjen
Har det vært, altså hva slags tanker tenker du på da? Er det I forbindelse med litt I kroppen? Det andre ting som har vært inne der og plaget deg litt?
Ja, det først og fremst kroppen hvor jeg ikke har vært 100%. Så har spilt med en del kjenninger og ikke følt at jeg kunne yte maks av det jeg kan. Da, så det mest det.
Men sånn litt for Molde sin del, for laget sin del, hvordan har det vært, har dere opplevd sesongen som lag? Det har jo vært perioder der det har gått veldig trått for dere. Nå ser det riktig nok lysere ut etter dere vinner den dramatiske kampen I går.
Jo da, absolutt.
Hva har dere snakket om? Hva er det tingene dere har tatt tak I for å adressere det nå?
Vi hadde jo en sinnssykt god sesong, da, og så har det I fjor, og så har det nesten blitt som at vi har forsvart noe I stedet for å angripe noe, som vi kom frem til, da, og så har vi gjerne sett, ikke fått helt svar fra hverandre, når vi lurer på ting, har vi ikke konkludert med hverandre om det, så det har vært litt sånn mye usikkerhet rundt om, da, som vi har fått kontroll på nå også.
Var det noe som gjorde at det løsnet? Altså, var det et lagmøte? Var det en opplevelse som gjorde at dere føler at dere kom over den kneika der?
Ja, I begge deler. Et lagmøte, og det var noen treninger og noen kamper hvor vi fant ut av det.
Men jeg kjenner jo deg som en glad gutt, og så vi på bildene I går når dere kom ut på SR-Bank Arena at det kastes monopolpenger etter Berisha. Vi visste jo at det kom til å bli litt kok rundt han, og så ser det ut som du gir han noen gode ord I øret, smilene der når dere står oppspilt. Hva var det du sa?
Jeg sa, her har du fortjent, så. Nei, jeg har jo vært borte I lignende, og så vi... Jeg visste jo selv at det kom til å bli mye trøkk, og sa bare, altså han jo så profesjonell, så jeg trengte egentlig ikke å si noe, men jeg bare kødda litt med han, og jeg tror det hjalp at jeg kødda litt med han, da. At ikke ble for oppspyrt I det da, at vi tar det med et smil og det jo sånn det skal være på fotballkamper. Mm.
Men han står jo der etterpå og på en måte tar imot det. Det fantastiske bilder med Veton som står og igler opp fansen litt. Altså, du sa jo det selv, du har stått I det selv. For din del, hvor går på en måte grensa for hva som kult fotballhat og hva som akseptabelt, og så når det går over grensa? Altså, hvor den grensa sånn, for din del, og når du ser på det som rundt Veton og så videre?
Nei, det kan jo ikke si så mye på det som skjedde I går, da. Det ytringsfrihet, og de skal få holde på som de vil. Det som med meg var at de kom inn privat eiendom og gikk på familien min, så det var liksom litt andre ting. Så det vel der man setter grenser, at følge det jeg har opplevd.
Skjønner. Gå litt videre I forbindelse med... Nei, det en jeg har lyst til å spørre deg om, det Emil Breivik, for at vi... Vi har jo, han har jo vært god lenge for så vidt, men har jo begynt å bøtte inn mål og sånn. Kan du gi oss en god forklaring på hans store gjennombrudd I Eliteserien?
Nei, jeg synes han har vært god lenge, men det jo nå han har begynt å levere gode tall. Da. Så har han jo en sinnssyk fot. Og, altså, det en av de mest komplette spillerne vi finner her I Norge I Eliteserien.
Men altså, du, Ola, du har godt øye for fotball, du en spiller på høyt nivå. Breivik var inne på mange sitt årets lag I fjor, han har steppet opp enda et nivå I år, sånn som du sier, med tall og med mål. Det drømmemål I går, denne assisten, altså, for en klassespiller. Men da spørsmålet mitt til deg som kjenner, du har vært inne på U21-landslag og litt sånn, hvorfor I all verden ikke Emil Breivik på U21-landslag? Det det jeg og tusenvis av andre sitter og lurer på.
Det får du spørre mer om. Som sagt, alle som ser på kjenner jo at Emil burde vært der, men...
Ja, hva dine tanker om det? Du mener han burde vært der soleklart?
Ja, det noe... Det noe klart, men det kan jo være andre ting som gjør at man... Ikke men det får man ta med de som involvert.
Ja, det er nok det kanskje det vi hører, og at det ikke nødvendigvis bare sportslige grunner til det, og det jo ofte sånn I sånne sammenhenger at det mer der som man ikke nødvendigvis vet, så vi kan kanskje legge den død der, men for din del, Ola, altså, det var jo mye kok rundt deg I vinter, vi nesten nødt til å spørre når vi går inn I sommeren nå, hvordan forholder du deg til fremtiden når du på en måte har vært såpass nær før å bli solgt?
Veldig rolig. Det er klart man har hatt mye tanker, man var nærme å dra I vinter, og det tror jeg kanskje kan ha påvirket litt hvordan jeg har frustrert også.
Ja, hvordan da, tenker du?
Nei, at det mye tanker da, at man føler at man må prestere I stedet for å tenke hva man vil prestere. Så det, men nå har jeg mest fokus her, altså for ting som skjer, som man alle vet og alle sier at man har drømmen ut av det, men det får man ta når den tid kommer.
Det virker som den tilnærmingen hjelper. 4 mål på de 2 siste kampene. Kanskje blir Ola Brynildsen også tatt ut på landslaget som tas ut denne uken. Det får vi se på. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, Ola.
Takk skal
du. I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, vi har snakket om de som halser etter Bodø-Glimt. Nå skal vi snakke litt om Bodø-Glimt, eller nærmere bestemt Bodø-Glimts trener. For den siste uka så har det versert mange spekulasjoner, nyhetsmeldinger, både fra Nederland og fra Norge, rundt Kjetil Knudsen og Ajax. Og det har kommet frem at Ajax har vært interessert I å hente Kjetil Knudsen, og det vi vet svart på hvitt, som bekreftet av parter, det at Ajax sportsdirektør Sven Mislintat har vært I kontakt med Morten Vivestad, som en av de ledende norske agentene, og da agenten til Kjetil Knudsen, og at de har diskutert da blant annet dette med Kjetil Knudsen. Så dette egentlig første gang, det har jo vært en del spekulasjoner rundt Knudsen og ulike trenerjobber, han har vært odds-favoritt på ulike Premier League-jobber for eksempel, men dette første gang at det blir bekreftet at det har vært såpass konkret dialog, og Ajax jo ikke akkurat noen hvem som helst. Altså, for å starte med denne muligheten, da. Mm. Bare det at Kjetil Knutsen blant toppkandidatene til Ajax, hva skal vi si om det, ja?
Det sier alt om den jobben han har gjort. Og så synes jeg nesten at det står i stil med den jobben han har gjort. For det han har gjort ikke langt, og han har ikke gjort det alene, men det kunne aldri skjedd uten han. Det de har fått til oppe i Glimt de siste 3-4-5 årene er så tett på et mirakel, så jeg tror du kommer til å komme i norsk fotball. Og da er det, men likevel, så vil jeg si, med det tatt i betraktning, så er det likevel helt vilt at han altså er inne, og Ajax bekrefter at han er en av toppkandidatene til å ta over den ledige trenerstillingen i det som er, hva du kan si, under de aller, aller største Champions League-kanonklubbene. Altså, er en klubb som er rett under det siktet. Det er imponerende, og det bør være veldig inspirerende for egentlig alle i norsk fotball.
Mm. Jeg har jobbet mye med denne saken de siste ukene, før det kom ut i nederlandske medier også, fordi at jeg begynte å få meldinger om at Ajax så på Kjetil Knutsen. Det er jo en stor klubb som har havnet på tredjeplass i den nederlandske ligaen, som er uakseptabelt for den klubben. Vi har jo også sett dem komme til semifinaler i Champions League, så det er jo et vanvittig potensial. Mm. Og så har de fått ny ledelse. For første gang har de fått inn en sportsdirektør i Sven Mislintat, som er tysker. De har en ny organisasjon som skal prøve å stake ut en kurs. Og så var det jeg fikk melding om at Kjetil Knutsen, mer eller mindre toppkandidat, altså en av toppkandidatene i Ajax. Det var snakk om at de ønsket å bli bedre kjent med han. Og det ble også nevnt at Ajax ønsket et møte med Kjetil Knutsen. Det var det jeg fikk beskjed om for nå 2 uker siden. Og så var det ingenting fra Norge. Ingen i Bodø/Glimt sa at de hadde hørt om det. Folk, når man prøver å undersøke der, så er det veldig, veldig vanskelig å komme til. Både fordi Bodø/Glimt er en klubb hvor det er veldig vanskelig å få informasjon. Det er en lukket gjeng som jobber med disse tingene her. Frode Thomassen, Håvard Zakariasen og Kjetil Knutsen er en sånn hellig treenighet hvor veldig lite informasjon slipper ut. Det samme gjelder agenten til Kjetil Knutsen. Det er vanskelig å få ut informasjon, så det er vanskelig å bli klok på denne informasjonen. Men det vi vet er Ajax har ønsket å få til et møte. De har ikke fått det til. De har ikke møttes. Og jeg spurte Kjetil Knutsen etter kampen mot Vålerenga nettopp om dette her. Er han villig til å åpne døra på gløtt? Og dette var det han svarte.
Det jeg kan si om mitt fokus, det er at det er alltid her, og det er at du står i en sesong der det ligger mange spennende oppgaver foran deg. Det må være mitt fokus. Det må også jeg vise for inn mot spillergruppen og alle som jobber i klubben hver eneste dag. Og det er det jeg gjør. Og så er det og det har jeg vist litt over tid nå, at det er det aller viktigste. Og så får vi finne ut aller mest for klubben sin del, hvor tid det er riktig at både spillere og trenere gjør noe annet. Men akkurat nå så er det stedet et utrolig bra sted å være.
Ja, altså med dette i bakhodet da, premisset er Ajax vurderer han faktisk som en så het kandidat, men da må man jo møte folk, man må jo komme litt lenger for å bli sikrere på det, også fordi det er veldig uvanlig for Ajax å ha en utlandsk trener, det er en evighet siden de har hatt det. Hva sier det om Kjetil Knutsen at han tilsynelatende, og ikke bare det han sier i dette intervjuet, men alt det vi hører fra alle rundt han, folk i Bodø/Glimt og så videre, tyder på at han rett og slett ikke er interessert i å i det hele tatt møte noen under sesongen?
Ja, hvis du hadde hørt på samtlige intervjuer, jeg tror Kjetil Knutsen noensinne har gjort, og fått 1 krone for hver gang ordet fokus blir nevnt, så tror jeg du hadde vært millionær om ikke milliardær. For det at jeg kjenner jo Kjetil, jeg hadde han som spillerutvikler i Brann. Jeg tror jeg aldri innenfor fotballen, kanskje med unntak et veldig få, altså noen veldig få spillere, så har jeg aldri møtt noen som er så ekstremt opptatt av fokus, som er så ufattelig opptatt av arbeidsro, unngå energilekkasjer, altså dette med arbeidsro, villig til å bli uvenner med omtrent hvem som helst, bare for å opprettholde arbeidsro. Sånn som når det er mye støy opp i Rosenborg, at de stenger treninger. Kjetil Knutsen har jo stengt treninger han også. Og om det blir mishagsytring, om det blir misnøye med, det driter han i. Ingenting virker det som i hans hode skal gå på bekostning av fokus og arbeidsro. Og så tror jeg et annet element oppi dette er også, altså, og så er jo han da en fyr som har lyckas med den metodiken sin. Han har fått svar på att detta är att vara så knallar I förhåll till att upprätthålla fokus. Får sig själv gå föran som ett exempel på detta här för sig själv och spelarna då som att det har fått samma mindset så har han fått en bekräftelse på att det är detta som funkar. Hela grunden att Ajax I det hela att är intresserad är att jag är en mästare på att hålla fokus. Mm. Så jag tror det är ett element och så tror jag att det är väldigt väldigt många spelare I Glimts tropp som han på en måte har gjort en stor forpliktelse til som han kjenner veldig på at hvis jeg stikker nå, så bryter jeg min forpliktelse til disse spillerne. Mm. Det mange spillere som han har på en måte godsnakket med og om ikke lukket hjem fra det store utlandet, så I hvert fall fristet hjem. De har sikkert diskutert nye Europa-eventyr, de har sikkert diskutert altså på lenge sikt et Champions League-eventyr, nye seriegull. Jeg tror det også noe som spiller inn her, den, at han kjenner på de forpliktelsene han har gjort for å få ja, spillere som Patrick Berg, jeg kunne nevnt I flere Bjørkan, alle disse her tilbake igjen til Glimt.
Men hvis man djevelens advokat, så kan man si, det ikke litt uambisjøst? På, altså sånn, de fleste trenere vil jo prøve å altså, sette himmel og jord I bevegelse for å få
det,
en sånn
jobb. Det et godt poeng. Ja. Altså de 99% vil jeg tro av norske trenere hadde sagt Åsmund og Morten Kalvnes, dere tar den treningen I morgen, jeg måtte Amsterdam og ta meg en kaffe med gutta boys. Så det det ingen tvil om, men han ja, utifra det som du erfarer ikke vært villig til å gjøre. Men det jo nettopp, jeg tror også noe av det som har vært suksess for meg, for da det jo lett å tenke, ja, men Bodø/Glimt sammenlignet med Ajax. Men jeg tror på en eller annen måte, og dette sier jeg med positivt, at Kjetil Knudsen har hjernevasket seg selv og hjernevasket spillerne til å tenke at Bodø/Glimt kan faktisk være en, om ikke en europeisk stormakt, så I hvert fall en stor klubb. Og de skal ha en sånn stor klubb-mindset. Så det henger jo, det står jo på en måte I stil, altså det henger sammen med litt av oppskriften for at de kommet dit de kommet I dag.
Det I hvert fall sånn at akkurat nå så tyder det mest på at Kjetil Knudsen ikke skal noen sted. Det disse meldingene begynte å komme ut, så ble jo Glimt-fansen fryktelig bekymret.
Ja, det skjønner jeg godt, for det uansett, det masse kompetente folk. Den suksessen til Bodø Glimt handler overhovedet ikke bare om Kjetil Knudsen. Likevel så jeg veldig spent på hva skjer den dagen Knudsen reiser. Hva skjer den dagen en hovedtrener med den intensiteten hans villig til å ikke gå på akkord med noe, hans villig til å tråkke folk på tærne, til å ja, bruke litt spisse albuer for å vinne ikke for enhver pris, men for en ganske høy pris da. Hva skjer når en sånn karakter forsvinner ut? Det sånn at da luften kan gå litt ut av den boblen, at det trykket de har klart å bygge opp går litt bort, at en del spillere blir litt mer usikre på hvor veien går videre? Kanskje, så på kort sikt for Glimt, og egentlig for norsk fotball et sånn flaggskip som de har vært, som har pushet Molde, som har inspirert andre klubber som ser hvis dette mulig Glimt, så må vi steppe opp vårt game. Så på kort sikt kunne det vært en stor utfordring, tror jeg, for norsk fotball, men på lang sikt for norsk fotball, det å kunne få en norsk trener I en klubb som Ajax, det ville vært et gigantisk løft. Fordi at det en utfordring at norske trenere ikke attraktive for utlandske klubber, nesten I det hele tatt. Det påfallende få norske trenere som det interesse for, som får muligheter ute, hvis Kjetil Knudsen da skulle dratt til Ajax, hvis han hadde klart å bygge litt videre på den Glimt-metodikken og fått suksess med det I Ajax, så kunne det åpnet døra for andre. Så jeg synes jo det hadde vært vanvittig kult å se.
Og det ville, ikke minst, nå som vi ser at Ronny Deila har fått jobben I Klubb Brygge, så ville vi da hatt norske trenere I kanskje de to største talentfabrikkene som spiller I Champions League hver eneste sesong, så det ville definitivt vært et godt utstillingsvindu, men rest easy, Bodø Glimt-fans, enn så lenge så kan dere nyte Knudsen-ball I en stund til I hvert fall.
Jeg ikke syk, jeg bare litt hos. Så nei, vi er klar som noen bombefly, vi kommer.
Vi skal videre til, jeg tror dette din favorittspalte, det ikke det, når du kan hylle? Jo. Ikke det du liker best?
Jo, det det.
Da kan jeg du kjøre I gang hyllelsen.
Jeg tror det mange som tenker om oss eksperter at ja, vi liker å slakte, vi liker å stikke og kritisere og økse, men det ikke sant. Det gøyeste jo gode prestasjoner som vi kan hylle, som vi kan bade I, rette oppmerksomhet. Spillerne I Eliteserien, spillerne skal være stjernene. Men det fordrer jo at de leverer spill som verdt å bygge opp, verdt å løfte fram. I dagens hyllesespalte, så nå sitter vi I Oslo, da skal vi brette ut ørnevingene våre. Vi skal fly nordover. Vi skal til Tromsø og Romsa Arena. For der ser det ting som umulig å komme utenom i en hyllest. Umulig å komme utenom når du ser på tabellen. Det ligger altså et lag på tredjeplass. En kamp mindre spilt enn både Glimt og Brann. De ligger med 17 poeng. Tre poeng bak Brann. Altså, hvor mange spaltemeter har blitt skrevet om Brann hyllet? Ja, de fantastiske, de drømmelag. Hornland den neste Mourinho, det noen som har sagt. Og all mulig fortjent hyllest til Brann. Men det ligger altså et Tromsø-lag på 17 poeng, 3 poeng bak Brann, som har rett og slett imponert meg noe enormt. Ja, i begynnelsen av sesongen var de kanskje litt heldige. Da var det først og fremst det defensive som gjorde at de holdt såpass tritt på tabellen. Men nå er det sitt å komme utenom at dette er noe helt spesielt med det de har fått ut av et lag. Jeg så Tromsø i oppkjøringen, og da var det altså høye topper og ganske dype daler. Noen prestasjoner som jeg synes dette ser tynt ut. Her ser det svagt ut, og vi i tabelltipset snakket jo om at de har mistet disse store offensive S-ene sine. Mikkelsen, Kittolano, Kamansi. Når du så hva tall og målpoeng de hadde stått for, så var det veldig vanskelig å tenke at de skulle klare å reprodusere den. Det var vel 7. plass de fikk i fjor. Men så, altså, de gjør så mye riktig. Måten de har en klar tanke om hvordan de skal spille. Det igjen gjør at de kan være gode på rekruttering, for de vet nøyaktig hva de ser etter. De vet hvilke typer de vil ha inn i de konkrete rollene, og når du har en hovedtrener, og du har et trenerapparat som er så tydelig på hvordan de vil at spillerne skal spille, som er så tydelig på hvilke roller spillerne skal oppfylle, så er det lettere å komme dit med en eller annen spisskompetanse og gjøre det bra, enn at du bare blir hevet inn på og så spill så godt du kan, for å sette litt på spissen. Og så er det jo selvfølgelig enkeltspillere som må trekkes fram. Keeperen Haugård, altså stor som et fjell, og precis som en skarpskytter med ball. Jeg var der oppe og så Tromsø Glimt på 16. mai. I frispillingen så kommer han altså opp og står ved siden av ene midtstopperen. De frispiller i en backfirer som futsal-keeper. Så han har løftet den keeperrollen omtrent til et nytt nivå. Og så har du en midtbanespiller som spiller ved siden av kaptein Yttergård Jensen, Zakarias Oppsal, som kanskje har vært Tromsøs aller beste spiller. En sånn ro, han er fortsatt bare, han er vel 25, han er fortsatt på vei inn i sin beste alder egentlig. Den roen, den kvaliteten, det formatet han viser, det forklarer hvorfor Tromsø kan gjøre det de gjør, hvorfor de kan spille den fotballen de gjør, og så har de liksom på toppen av dette, og så må jeg nevne ærlig igjen, en spiller som de hentet fra Ranheim. Ja, han var bra i Ranheim, men var ikke sånn giga-interesse foran fra nødvendigvis så mange andre klubber, men der har Tromsø sett noe, og nå må du være idiot for ikke kunne se at det er en spiller av kvalitet. Har vist gang på gang, er så smart, og har ikke noe sånn, har ikke spektakulære ferdigheter, har ikke vanvittig fart, men er bare så smart at han gjør alle rundt seg veldig mye bedre, i tillegg til å tilføre målpoeng. Og så er det litt krydder på toppen, Bassi, Yao, min navnebror, Yao Painsil, som har X-faktor, som gir dette laget både, ja, fotballmessig kan skape ubalanse, men også som gir publikum noe å glede seg til. Og Bassi er jo en sånn spiller at med en gang for barn, så setter alle seg frem i stolen. Og så Mai Traoré blir avgjørende i går. Har vært en spiller som de henter, om ikke fra fryseboksen, så i hvert fall nederst i kjøleskapet har vært på utlån, og så var jo Viking eiendom. Han sier etter klubben at den måten klubben behandlet meg, den måten de lot meg dra hjem til Guinea når min mor da døde ganske nylig, selv på tross av at Hilmi Mikkelsson, andre spissen som på lån fra Venezia, som det var veldig stor forventning til, som har vist glimt av hvor god han kan bli, er langtidsskadet. Selv da så lar de Mai Traoré dra, så det også en klubb som vet å behandle spillerne sin riktig. De gjør veldig mye riktig, og hvis de skulle, de kommer alle til å klare å ta medalje, det min påstand, for det at du har nå Brann, Lillestrøm, Viking, Rosenborg, og så selvfølgelig Molde, som jeg tror kommer til å ta den andre plassen når alt skal komme til alt. Men for eksempel, en topp 5, til og med topp 6, de kom på 7. i fjor, en forbedring av det, så er det, synes jeg, vil være veldig, veldig vanskelig å komme utenom Gaute Helstrup når årets trener skal kåres. Så er det fortsatt lenge til desember, så vi får se, det er mye som kan skje for den gang. Problemet til Tromsø er jo kanskje at noen av spillerne har vært så gode at de er salgbart materie, men på en måte heldigvis er jo spillere som Erlien, Oppsal, Haugård, de er ikke 19, de er ikke 20, men Bassi spiller så fort kan bli så. Vi får se, uansett, de fortjener hyllest. Jeg tror nesten de trives med at de ikke nødvendigvis er den klubben som får aller mest oppmerksomhet, men det er verdt å trekke dem fram. Og jeg tror det veldig mange andre og større eliteserieklubber som kan lære mye av det som gjøres I Tromsø.
Mm, der fikk dere den, Tromsø-fans. Det var masse spørsmål I dag om akkurat dette her. Tromsø, snakk mer om Tromsø. Folk påpeker at de fikk veldig kort tid I fotballkveld, for eksempel.
Ok.
Du satt jo der I studio. Hva grunnen til at det, hva grunnen til at det lander på at man... Er det sånn at... Jeg tipper at fans sitter sånn og tenker sånn, der sitter de I Bergen, og de liker ikke Tromsø, eller de bryr seg om Tromsø, de velger bare... Altså, kan du gi et innblikk I hvordan...
Jeg legger ikke opp den kjøreplanen, så jeg har nok med å få med, følge med på kampene, følge med på målskårene. Vi skal jo ja, gå gjennom alle målene, så jeg har nok, på de dagene der I studio, så du rimelig kokt I hodet. Så akkurat den kjøreplanen, den det ikke jeg som legger opp, så jeg kan egentlig ikke si så mye om det, men det jo klart at fortsetter Tromsø dette sporet her, så gjør de seg fortjent til mer og mer og mer oppmerksomhet. Men så spørs det jo om Helstrup og Co. egentlig trives litt, inntil videre I hvert fall, med å bygge litt I det stille.
Ja, dere får sette den, de minuttene her fra Jao på repeat. Jeg tror nok mange satte pris på den.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Men en ting du ikke satte pris på, ja, det var noe som skjedde I Stavanger.
Det var det. Vi så jo før kampen og underveis kampen, det var mye snakk om slangen Berisha, og det ble kastet slanger på banen. Det visste vi kom til å bli en greie, men det vi ikke visste var at I tillegg til en slange, så det andre lomske vesener på banen. Det var også en skorpion, og han het Sondre Bjørsol. Så jo lenge ut til å skulle bli kampens store helt da, Bjørsol, både med mål og assist, nok en gang. Han liksom unsung hero i Viking. Men så det en situasjon der han altså mister hodet totalt. Fra liggende posisjon så spenner han seg opp som en sånn skorpionhale, og rett og slett bare knotter det som faktisk hans egen kompis, Haugen på Viking, rett I trynet. Og jeg synes det, når jeg ser det igjen, jeg synes det veldig vanskelig å forstå. Haugen må sy to sting I ansiktet fordi at disse knottene til Bjørsol, og han, du ser det med en gang, han skjønner, her jeg dummet meg. Han blir vist direkte ut, han har lagt seg flat I media, så altså, inntrykket mitt av Bjørsol at han en fantastisk fin type, derfor desto vanskeligere å forstå at han plutselig kan gå fra en sympatisk, hardtarbeidende, holdt på å bli avgjørende høyrebekk, til å bli en skorpion som knotter sin kompis Kristoffer Haugen I ansiktet. Det får bli ukens slakt, altså fordi at, rett og slett fordi at situasjonen så stygg, og han så uforståelig. Og det var sånn, jeg måtte se han tre ganger, fordi at hjernen min, øynene mine klarte egentlig ikke å forstå hva det jeg ser. Det en spiller som fra liggende posisjon hopper opp med knottene I ansiktet på en motspiller? Ja, det det visst.
Mm. Og kanskje ekstra overraskende når det Bjørsol. Han jo en fyr som veluddannet, skiller seg egentlig litt ut blant fotballspillere ved å være en fyr som, som kanskje ikke som man ikke assosierer denne typen.
Nei, det akkurat det. Det akkurat det. Så da, han vet selv at dette langt fra det han står for. Så den tipper, den slakten tipper jeg han tar på straka om.
Ja, fy Sondre, men vi satser på at dette siste gang du figurerer I den spalten.
Et minutt hver time du til. Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet nå, ikke siden.
Da, ja, skal vi til godteposen. Q&A-spalten, hvor vi får som alltid veldig mange gode spørsmål fra våre lyttere.
Ja, det gøy når du legger ut det der, og jeg retweeter, så blower jo Twitteren min helt opp. Plus jeg har en masse notifications, gode spørsmål, så renner jeg inn på kort. I dag var det ganske kort bestillingstid, men det da det ekstra motiverende å gå I studio for å prøve å besvare på noen av det. Vi rekker ikke alle, vi begynner å få litt tidsnøy der, men vi skal svare på noen av det.
Og det et naturlig spørsmål som kommer fra flere, og inkludert Engaman, det mener dere tiden for trenerskiftet I Vålerenga på tide? Han mener da, prosjekt Fagermo helt dødt og vært det siden sesong 1. Ja, det på tide, ja?
Jeg synes det umulig å forestille seg at tålmodigheten rundt Fagermo skal være like uendelig som det han har virket som tidligere, når du ser på hva som leveres så langt I 2023. Det har blitt snakket så mye om Rekdal, Rosenborg, og den kampen mot Hamkam, så de Rosenborg vinner I går på en fantastisk måte med feiende god kontringsfotball, kanskje først og fremst, men også generelt mye mer positive tendenser. I hvert fall den kampen for Rekdal, så det vinn eller forsvinn. Det jeg helt overbevist om. Mens Sist jeg sjekket tabellen, så ligger Vålerenga riktig nok med en kamp mindre spilt bak Rosenborg. Sist jeg sjekket, så det i det siste kanskje, i hvert fall, så har Rekdal stjålet mye av det presset rampelyset som går på trenerbytter, sparking, mens Fagermo har, det har blitt tonet litt ned da. Men det som Vålerenga leverer, for det første det dårlig, men aller mest det som gjør at jeg får litt sånn sympatier med Vålerenga-supporterne, at de har vært fantastiske på tribunen, Vålerenga har invitert til fest, og det skapte en helt vanvittig ramme rundt kampene, kanskje aller største ramme, den Eliteserien-kampen i år som det har vært en, den sykeste rammen rundt, det kanskje Vålerenga mot Lillestrøm, der norsk tribunefotball viser seg på aller flottest. Men det å invitere til fest gang på gang på gang på gang, spesielt hjemme, og så var det dårligste hjemmelaget i Eliteserien. Det ikke godt
poeng.
Nok.
Tre poeng.
Og så tenk på disse her på markedsavdelingen, billettavdelingen, som skal prøve å mobilisere, prøve å skape entusiasme rundt denne klubben, rundt dette laget her. Og så det sånn at hver gang du inviterer til fest, så det stort sett bare skuffelser. Til slutt så går det ikke. Men det som gjør at jeg har sympati med Vålerenga-supporterne, at det alltid sånn, ett steg fram, to tilbake igjen. De dårlige en periode, og så får de en seier, kanskje to, som gjør at, åh, kanskje det noe på gang, kanskje. Og så kommer det en rekke med dårlige kamper igjen. Sånn at jeg tror for hver gang det skjer, så det vanskeligere og vanskeligere å mobilisere noe som helst entusiasme rundt det. Det har skjedd så mange ganger. Jeg ser ikke helt hvordan Fagermo plutselig skal løfte dette her til et nivå der både spillet skaper entusiasme og ja, generelt at Vålerenga plutselig blir en klubb som folk elsker å komme og se.
Altså, bare apropos det med Rekdal og Fagma en interessant sammenligning, fordi Rekdal, det presset han har stått i nå, det tror jeg aldri har opplevd i eliteserien rundt det trener, medieoppmerksomheten som har vært rundt hans posisjon, det antallet kritiske røster og summen av det, og så har det egentlig nesten ikke vært noe rundt Fagma, og dette snakket vi om før Rosenborg som møte Vålerenga, da sa Rekdal, i Oslo så kan du bare sette deg på kafé på en mandag etter et tap, og du kan sitte i fred, det ganske rolig. I Trondheim så er det helt umulig. Så dette viser jo kanskje litt av de forskjellene der da.
Ja, jeg får jo litt rett i det. Og så jo Vålerenga også vært, synes jeg, alt for flink til å bygge ned forventningene. Ja, det kommer neste år. Men på et eller annet tidspunkt så må varene leveres. Fagermo har vært der lenge. Det er veldig lite å vise til. Første sesongen hans jo faktisk den beste. Men kanskje det er vi som må slutte å snakke om Vålerenga som en stor klubb. Kanskje det er der feilen ligger. Hvis de har lyst til å se på seg selv som en middelmådig klubb, så må de, det jo ufattelig trist for norsk fotball hvis det der de legger listen. Men hvis de legger listen høyere, så kanskje jeg ser for meg at ingenting etter hvert nå må skje.
Apropos forventninger, FKH, Petter Fredheim skriver 6 poeng opp til 5. plass for FKH. Kan det gå, ja?
Aldri skrive av The Jussinator. Justen Grinnau, han har blitt avskrevet. Jeg er kanskje den treneren i Eliteserien har blitt avskrevet flest ganger, men det er tidlig å friskmelde Haugesund, det er tidlig å friskmelde det offensive spillet deres. I går møtte de et annet lag som har slitt, som vanvittig ustabilt, men uansett, Strømsgodset har for tradisjon å være god hjemme. Marienlyst er en vanskelig bane å komme til. De vinner og går, Sori Diarra blir matchvinner, og det er ikke til å ta fra det at de responderer i hvert fall godt på den kritikken, og Grinnau selv i mye mindre skala enn i hvert fall Rekdal, men også Fagermo, har jo vært under stor press, har vært stor misnøye konkret mot han. Det har jo vi diskutert litt i podcasten her også. Men vi får se nå veien videre. De møter jo Sandefjord hjemme neste kamp. Det er en overkommelig kamp, og så skal de til Molde. Men så har de, ja, de har et tøft kampprogram, så jeg synes det tidlig å... Men begynner å snakke topp 5 for Haugesund, glem det.
Daniel Zimmermann til slutt, han skriver, har Godset underprestert i forhold til forventningene man hadde til Isnes, eller er det for tidlig å konkludere med, de varierer mye?
Jeg tror den jobben Isnes hadde foran seg når han kom til Marienlyst er mye større enn hva han egentlig hadde forventet, og så tror jeg at ressursene han fikk til rådighet i sitt første overgangsvindu, var mindre enn forventet, selv om han fikk inn noen spillere. Så jeg tror at dette Godset-prosjektet til Isnes, litt sånn som jeg sa i fotballkveld i går, det umodent, det ser litt sånn si, prematurt ut enda. Jeg tror at det kan bli bra på sikt, men da trenger han och kunna vi får se nu I övergångsvindu som kommer I sommar kan de välja att företa sig där och så tränger han att de presterar gott nog till att det inte blir ett sån nedrycksjagande kaossäsong och att hösten inte blir ett sån eneste lång gisp för att överleva för att han ska kunna vidareutveckla sitt offensiva spel som vi ju har sett prov på att på sitt bästa är det är nog där men inte vidare så verkar det väldigt kört.
Mm. Jag kan bara ta kjapt spørsmål till Espen Pedersen för han spør hur länge kan Glimt behålla Faris alltså Faris PM I Mombania. Jeg var jo på Valle og snakket med Faris I går. Han hadde for øvrig en sånn der kjempefargerik Louis Vuitton bag, så han har allerede begynt å tenke større ting enn norsk eliteserie, for det var en spektakulær manpurse. Den nok topp tre I eliteserien. Han har utviklet avslutningen sin ekstremt mye, hot, men så det viktig å huske på to ting. Han født I 2000, det vil si at han blir 23 år. Han ikke en pur ung spiss, så han ikke I toppskiktet av superattraktive spisser, så han blir ikke med på en sånn der David Fofana type tog. Og for det andre, Bodø-Glimt, de bestemmer, for de på en posisjon nå, hvor de skal satse på, I Europa. De har avslått bud på 60-70 millioner kroner på Hugo Vettelsen, som de sannsynligvis kommer til å selge I sommer. Penger ikke noe problem for Bodø-Glimt, så Faris Bemi, han kommer til å... Det vil overraske meg stort om han drar til sommeren, definitivt. Og med det, ja, så runder vi av.
Så runder vi av. Tiden flyr, nå skal vi komme oss ut I frisk luft. Her inne det sånn dobbelt dør for at det skal være lytet. Så luften her inne blir jo så tett at... men likevel så det... Det å kunne snakke norsk fotball, som holder oss gående gjennom denne timen som har vært. Og som alltid til dere som har hørt på, så det bare å si tusen hjertelig takk. Og ikke minst, de som sender inn spørsmål, wow.
Ja, det fantastisk. Tusen hjertelig takk, kjære lyttere. Det engasjementet vi har rundt podcasten veldig deilig. Det første gang jeg jobber så tett med en podcast, og det bare en sånn der deilig del av uka mi når jeg skal sette meg her, snakke med dere, ta spørsmålene fra lytterne, så fortsett med det, vær engasjerte, det helt fantastisk. Liker dere podcasten, anbefal den gjerne til en fotballinteressert venn, gå gjerne inn og gi det 5 stjerner og så videre, sånne ting som hjelper oss litt på vei til å få ut det gode, glade budskap, for vi litt, som du har oppsummert, veldig flott før, ja, og vi alle på lag når det kommer til dette å løfte frem norsk fotball, og det blåser en veldig positiv vind, og den vinden, den skal vi surfe på I, for dere som I Oslo, nytt solværet for alle dere andre. Sorry!
Nå driver du å grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævvalg, hva det for noe sånt.
Moderne medier.